πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fighting, shouting tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Another night and I bleed. They all make mistakes and so did we. But we did something we can never turn back right. Find a new one.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Είναι Παρασκευή 27 Ιουνίου και σήμερα θα είναι η πιο ζεστή μέρα του καύσωνα, αυτό που ονομάζουμε τέλος πάντων καύσωνα, 40 μπορεί και 42 βαθμούς σε κάποιες περιοχές, ενώ και η νύχτα ήταν δύσκολη. Δύσκολα έπεσε κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Μικρή αλλά αισθητή πτώση θα έχουμε αύριο κοντά στους 36 με 37, ενώ την Κυριακή πτώση θα φανεί περισσότερο, αφού η θερμοκρασία θα βρίσκεται στο πεδίο των 32 βαθμών Κελσίου. Το θέμα είναι ότι ενισχύονται και οι βοριάδες, 6 με 7 μποφόρ το Σάββατο, 8 με 9 μποφόρ την Κυριακή. Η Κυριακή λόγω των δυνατών ανέμων θα είναι μια δύσκολη και επικίνδυνη μέρα για πυρκαγιές. Εχθές τη δεύτερη δυνατή φωτιά του καλοκαιριού, περιουσίες έγιναν στάχτες. Η φωτιά ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας και εξαιτίας πυνθήρα πήρε φωτιά ένα δέντρο και μετά επεκτάθηκε. Η δυνατή άνεμη σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρή βλάστηση μετέτρεψαν την πυρκαγιά στην περιοχή της Παλαιάς Φώκειας σε ανεξέλεγκτη λέλαπα. Μέσα σε λίγη ώρα οι φλόγες είχαν ήδη εισχωρήσει σε κατοικημένες περιοχές. Το είδαμε και πέρσι αυτό στην Αθήνα. Η φωτιά να απειλεί ακόμα και αστικά κέντρα, να περνάει από δρόμους στενά και να καταστρέφει σπίτια, αυτοκίνητα, υποδομές, τα πάντα. Δεν είμαι ειδικός για να πω αν κάτι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα. Μαθαίνω ότι η πυροσβεστική αντέδρασε άμεσα. Ωστόσο η φωτιά ξέφυγε και γενικώς θα λέγαμε και με άξονα και τυχείο ξεκινήσαμε με καταστροφές. Και διερωτάται κανείς τι άλλο έρχεται αφού είμαστε σχεδόν στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Και μια υποσημείωση, σημαντική όμως σοβαρή υποσημείωση στην κατεύθυνση ότι τα σπίτια ξαναγίνονται, εσύ να είσαι καλά, πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό. Όχι λοιπόν, ούτε τα σπίτια ξαναγίνονται. Ποτέ δεν ήταν εύκολο, δεν είναι εύκολο ούτε σήμερα. Και δεν είναι εύκολο ούτε σήμερα μετά από απανωτές κρίσεις που έχουν πέσει στα κεφάλια μας όλα αυτά τα χρόνια. Το έχουμε πει πολλές φορές, τα σπίτια μας είναι οι γονείς μας, είναι οι παππούδες μας, είναι τα παιδιά μας, είναι οι αναμνήσεις μας, είναι οι χαρές και οι λύπες μας. Τα σπίτια λοιπόν δεν ξαναγίνονται και δεν είναι παρηγοριά αυτό όταν το λέμε σε κάποιους ότι να, εσύ να είσαι καλά, το σπίτι σου θα το ξαναφτιάξεις. Έχω την εντύπωση ότι σημαίνει απλώς μια έλλειψη ενσυναίσθησης, ότι απλώς δεν καταλαβαίνουμε τον άλλον και θέλουμε να πάμε παρακάτω. Μια κουβέντα για τα ζωάκια όμως, τα κατοικίδια, τα κοπάδια που χάθηκαν από αυτές τις δύο μεγάλες πυρκαγιές θα ακούσουμε. Συνήθως ακούμε το κλασικό, πρώτα ο άνθρωπος, μετά η περιουσία και μετά το δάσος. Για τα ζωάκια όμως πουθενά. Κι όμως, λέω εγώ, θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή μαζί με τον άνθρωπο. Κατά τα άλλα, ζούμε μέρες ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δανείζομαι ένα τμήμα από το κύριο άρθρο της εφημερίδας Τα Νέα. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εφάπτεται απλώς με παθογένειες που υπερβαίνουν τον πολιτικό κύκλο, αλλά επιβεβαιώνει και μια εικόνα της χώρας που έχει λανθασμένη αρχιτεκτονική πάνω στο ζήτημα της ίδιας της δομής της οικονομίας. Ταυτόχρονα αναδεικνύει και μια ευρύτερη παθογένεια στη σχέση των πολιτικών με τους πολίτες, έναν έντονο πελατειασμό και ταυτόχρονα την υπαγωγή της πολιτικής σε μικροεκλογικά παίγνια. Έρχεται όμως να δοκιμάσει τις σχέσεις μας με τον ίδιο τον πυρήνα της Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να κλονίσει την εμπιστοσύνη των κοινοτικών θεσμών έναντι της χώρας, γράφει η εφημερίδα. Σε πιο πολιτικό επίπεδο, η κυβέρνηση έχει μπροστά της μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ίσως δεν είναι όλες οι υποθέσεις, το ίδιο όμως προκύπτει πολιτικό ζήτημα και αυτό φαίνεται και από τις διαθέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση δύσκολα θα αποφύγει μια κοινοβουλευτική διερεύνηση της υπόθεσης μέσω προανακριτικής ή εξεταστικής. Ενδεχομένως θα έπρεπε να την επιδιώξει αυτή την επιτροπή και η ίδια με δικές της πρωτοβουλίες. Το ανέφερε άλλωστε και ο κύριος Μάκης Βορύδης ότι θα υπάρξει αίτημα για εξεταστική. Θα ενημερωθώ και όταν πάρω αποφάσεις θα τις μάθετε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει προανακριτική και κάνει λόγο για σαφείς ενδείξεις ποινικής ευθύνης υπουργών. Οι νομικοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας φέρεται να υποστηρίζουν πως δεν προκύπτει ποινική εμπλοκή υπουργών. Πως το έλεγε γενικότερα τώρα το σχόλιο, πως το έλεγε ο Κωνσταντάρας τον Παπαγιανόπουλο, και εσύ ρε Γκρούεζα, τι δουλειά κάνεις. Έλαντε, τι δουλειά κάνεις. Κάποια πρόσωπα ωστόσο, για να επανέλθουμε στην πολιτική επικαιρότητα, που αναφέρονται, κάποια πρόσωπα που αναφέρονται στην δικογραφία είναι και μέλη της κυβέρνησης. Εδώ πράγματι προκύπτει ένα ερώτημα για τις επόμενες κινήσεις του Πρωθυπουργού στο ζήτημα αυτό. Το καινούριο πολιτικό σταυρόλεξο σίγουρα είναι για γερούς λίτες. Παράλληλα θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις και στην κοινωνία που παρακολουθεί θυμωμένη αυτές τις παθογένειες. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τους πολίτες να φλερτάρουν με τον κανέναν. Ο κανένας δεν είναι απαραίτητα ο κανένας. Όταν οι άνθρωποι αρχίζουν να πιστεύουν στον κανέναν, αυτό ίσως σημαίνει ότι μπορούν να εμπιστευτούν τον οποιονδήποτε. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Διαβάζω τον τίτλο της εφημερίδας Απογευματινή. Σφαγή των υποψηφίων σε 4 μαθήματα. Ένας στους 2 μαθητές έγραψε κάτω από τη βάση σε μαθηματικά, φυσική, ιστορία και αρχαία. Καλά ακούσατε, ένας στους 2 μαθητές έγραψε κάτω από τη βάση σε μαθηματικά, φυσική, ιστορία και αρχαία. Στο 8,43 το κατόφλι της εισαγωγής στα ΑΗ, γράφει η Καθημερινή, και λες γιατί, υπάρχει ένα πελώριο γιατί, ήταν τόσο δύσκολα τα θέματα, υπάρχει και κάτι άλλο πιο σοβαρό, κοινός στραβός ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε. Για αυτούς που άγγιξαν το άριστα, η συνταγή όπως αναφέρουν ήταν μία, εξόρισαν το κινητό, έκλεισαν τα social media, διάβασαν και πέτυχαν. Μια κοπέλα, η Ενχούι, με καταγωγή από την Κίνα, συγκέντρωσε 19.080 μόρια και μπαίνει στο Πολυτεχνείο. Γεννημένη στο Βόλο από Κινέζους γονείς, ακολουθεί τον κλάδο του μηχανολόγου μηχανικού. Το μυστικό της επιτυχίας, μεθοδικότητα, πειθαρχία, συνέπεια, αλλά όχι πίεση, όχι πίεση. Τέλος, εχθές υπήρξε διπλό ευρωπαϊκό μήνυμα στην Άγκυρα. Η Αθήνα έβαλε στο τραπέζι των 27 τη Λιβύη και την Τουρκία μαζί, ρίχνοντας βάρος στο άκυρο τουρκο-λιβικό μνημόνιο αλλά και στη συνεργασία της Ένωσης με τρίτες χώρες. Το κείμενο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει ένωμες συνέργειες για τρίτα κράτη. Επίσης γίνεται αναφορά για την συνεργασία της Ένωσης με ομονοούσες χώρες, οι οποίες ημερίζονται τους στόχους μας στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας. Να το πούμε απλά όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, το παράνομο μνημόνιο δεν έχει ουσιαστικά καμία πρακτική και νομική αξία. Θα πάρουμε κάθε μέτρο, δηλαδή και καρότο και μαστίγιο, για να μην παγιωθεί αυτή η νέα μεταναστευτική οδός προς την Κρήτη, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Και η ταυτότητά μας πρώτο έρτε στον ήχο η Χαραγιανοπούλου, στην αρχισυνταξία η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ρα Πανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. Λοιπόν, για να μιλήσουμε τώρα για τις πανελλαδικές, η μαθήτρια Άννα Ζουβερντεάνου πέτυχε 19.440 μόρια, μια πραγματική εντυπωσιακή επίδοση και σίγουρα μια από τις υψηλότερες σε πανελλαδικό επίπεδο. Η κοπέλα ανήκει στο Γενικό Λύκειο Αγίας Τριάδας Αργολίδας και είναι κοντά μας. Γεια σας, συγχαρητήρια πολλά. Όλα τα καλά εύχομαι.
Ευχαριστώ, καλημέρα.
Λοιπόν, είναι ένας αστρονομικός αριθμός, έτσι, μια πολύ σημαντική επίδοση. Πώς ήρθε αυτή η επίδοση?
Σίγουρα με πολύ εξάσκηση, οργανωμένο διάβασμα. Για να έχεις τόση επιμονή, ας πούμε, και να διαθέσεις τόσο χρόνο, πρέπει βέβαια και να σ' αρέσει πολύ αυτό που κάνεις. Και σίγουρα είχα πάντα τη στήριξη των γονιών μου και των καθηγητών μου.
Είναι σημαντικό αυτό, να υπάρχει κάποιος και στην συγκεκριμένη περίπτωση οι γονείς και οι δάσκαλοι, οι καθηγητές να είναι δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη μεγάλη μάχη. Σε ποια σχολή θέλετε να πάτε?
Στο μαθηματικό του ΕΚΠΑ στην Αθήνα.
στο μαθηματικό, έτσι. Υπάρχει συνταγή επιτυχίας, γιατί λέγαμε και νωρίτερα για άλλα παιδιά ότι, που πήγαν πολύ καλά, είπαν ότι έδιωξαν από κοντά τους το κινητό, έκλεισαν τα social media, διάβασαν και πέτυχαν. Εσείς τι θα λέγατε, αν σας ρωτήσει κάποιος ποιο είναι το μυστικό, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών της επιτυχίας, τι θα λέγατε?
Θα συμφωνήσω. Και εγώ δεν αφιέρωνα χρόνο σε social media, ας πούμε.
Mm-hmm. Για ποιο λόγο?
Γενικά ούτως ή άλλως δεν ασχολούμαι τόσο εξ αρχής, αλλά δεν ήθελα να χάνω το χρόνο μου. Δηλαδή, όλη την ημέρα το πρόγραμμα μου ήταν απλό. Ήξερα ότι απλά θα διαβάζω εκτός από όταν τρώω, όταν κοιμάμαι.
Ναι. Αλήθεια τώρα, τα social, το κινητό, μπορούν πραγματικά να μας αποπροσανατολίσουν από το στόχο μας? Ή είναι και μια ευχάριστη απασχόληση για κάποιους να ξεδώσουν, να ξεφύγουν λίγο από την πίεση και το στρες των μαθημάτων? Εσείς πώς το βλέπετε αυτό?
Θα έλεγα ότι πολλές φορές μπορεί απλά να θες να κάτσεις μια ώρα, αλλά να παρασέρνεις και να κάτσεις περισσότερο. Αν όμως έχεις μέτρο και ξέρεις ότι θα κάτσω τόση ώρα, νομίζω ότι μπορεί να είναι και ένας ευχάριστος τρόπος ψυχολογίας και πολύ απλός, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο να αφιερώσουμε σε κάτι άλλο το να λες.
Να σας ρωτήσουμε πόσο χρόνο αφιερώσατε στο διάβασμά σας και πόσο χρόνο αφιερώσατε στους φίλους σας, στο κινητό σας, στα social media. Πόσες ώρες διαβάζατε την ημέρα?
Αυτό δεν ήταν πάντα στάνταρ, γιατί έπαιζε και τα φροντιστήρια, αλλά γενικά κάθε μέρα δεν ήξερα να διαβάσω τόσες ώρες, απλά διάβαζα από το πρωί στο σχολείο, μετά στο σπίτι όλη τη μέρα μέχρι και τις 3 το βράδυ, ας πούμε, πολλές φορές, μέχρι να τελειώσω όλα. Mm-hmm. Δεν με ενδιαφέρει πόση ώρα θα κάνω, απλά ήρθα να τα τελειώσω όλα.
Επειδή δεν ακούγεστε και πολύ καλά, μέχρι τις 3 το πρωί μου είπατε.
Ναι.
Διασκέδαση. Υπήρχε διασκέδαση σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Και αν υπήρχε διασκέδαση, ποια ήταν αυτή η διασκέδαση?
Γενικά δεν έβγαινα και ούτε... Δεν έγινα με φίλους μου πολλές φορές.
Mm-hmm.
Αλλά δεν θα έλεγα ότι το στερήθηκα τόσο, γιατί απολάμβανα το διάβασμα. Για μένα αυτό ήταν και ευχαρίστηση από μόνο του, γι' αυτό δεν κουραζόμουν να κάνω.
Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά, εσείς μέσα από το διάβασμα ήταν η χαρά σας. Αυτό θέλατε να κάνετε. Το διάβασμα σας αρέσει γενικώς σε ό,τι αφορά τη σχολή σας και την κατεύθυνση που έχετε ακολουθήσει, ή γενικότερα σας αρέσει το διάβασμα, ας πούμε, και σε άλλα επίπεδα, σε άλλο επίπεδο, λογοτεχνία, ιστορία, κάτι άλλο ενδεχομένως?
Ναι, οποιοδήποτε αντικείμενο έχει να διαβάσει, μου αρέσει σαν διαδικασία να μαθαίνεις καινούργια πράγματα και έτσι να αφιερώνεις χρόνο και κόπο.
Mm-hmm.
Η όλη διαδικασία μου είναι πάρα πολύ καλή.
Τώρα να σας πω κάτι. Αυτό το 19-440 μόρια, φαντάζομαι ότι δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Είναι μια πραγματικά εντυπωσιακή επίδοση. Και κάποιοι θα πούνε ότι μια κοπέλα από ένα λύκειο, το οποίο είναι το λύκειο της Αγίας Τριάδας, Αργολίδας, με ποια βοήθεια ουσιαστικά καταφέρατε αυτή τη μεγάλη επιτυχία?
Είμαστε ένα μικρό σχολείο και το τμήμα μας, ας πούμε, η θετική κατεύθυνση ήταν επίσης μικρό. Οπότε οι καθηγητές είχαν την ευκαιρία να αναπτύσσουν ιδιαίτερες σχέσεις με τους μαθητές και ήταν πάντα δίπλα μας. Ήξεραν συγκεκριμένα τις δυσκολίες μας, οπότε μπορούσαν να μας βοηθήσουν με συγκεκριμένο τρόπο.
Υπήρχε προσωπική σχέση δηλαδή?
Ναι. Σίγουρα, σε κάθε περίπτωση, και θεωρώ ότι με ωφέλησε πάρα πολύ αυτό.
Αυτό το 19440 είναι πρωτιά? Τι είναι, τι σηματοδοτεί αυτό?
Θεωρώ ότι είναι πολύ καλά.
Ούτως ή άλλως, σας αξίζουν συγχαρητήρια, έτσι δεν το συζητάμε. Απλά λέω τι σηματοδοτεί και για τη συνέχεια αυτό. Μετά το πανεπιστήμιο, φαντάζομαι, υπάρχουν σχέδια. Θέλετε να γίνετε μαθηματικός, θέλετε να γίνετε κάτι άλλο? Τι ακριβώς θέλετε να πετύχετε, ας πούμε, στη ζωή σας? Ποια είναι τα όνειρά σας? Τι θα θέλατε να κάνετε?
Ναι, πιστεύω ότι γενικά και με την είσοδό μου στη σχολή με αυτά τα μόρια θα περάσω μια σχολή που θα μου αρέσει πολύ και θα εξυπηρετήσει κατά το βέλτιστο τρόπο τα σχέδιά μου για το μέλλον. Θέλω να ασχοληθώ με τα μαθηματικά, με την έρευνα στα θεωρητικά μαθηματικά συγκεκριμένα.
Σε αυτά τα όνειρα υπάρχει μόνο η Ελλάδα, υπάρχουν και σπουδές ενδεχομένως ή καριέρα στο εξωτερικό?
Σίγουρα σκοπεύω να δουλέψω και στο εξωτερικό.
Θα συνεχίσετε σπουδές στο εξωτερικό ή θέλετε να κάνετε και καριέρα έξω, ας πούμε, στην Βρετανία ή στην Αμερική?
Θέλω και σπουδές, ας πούμε, σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο και μετέπειτα και την έρευνα σε επαγγελματικό επίπεδο.
Επειδή είπαμε νωρίτερα για τη συνταγή της επιτυχίας, θέλω να ρωτήσω αν μπορείτε να το απαντήσετε αυτό ή αν μπορούμε να το υποθέσουμε. Γιατί ένας στους δύο έγραψε, από τα παιδιά που δώσαν εξετάσεις, έγραψε κάτω από τη βάση. Και μάλιστα σε μαθηματικά, φυσική, ιστορία και αρχαία. Το 50% των παιδιών που έδωσαν εξετάσεις έγραψαν κάτω από τη βάση. Εσείς πώς το εξηγείτε, έχετε μια εξήγηση?
Από τη μία πλευρά, τα θέματα ήταν ενδεχομένως απαιτητικά και απαιτούσαν, ας πούμε, γνώση σε λεπτομέρεια και μαθηματική σκέψη και λογική. Αλλά μπορούσες να γράψεις, ας πούμε, αν είσαι καλά προετοιμασμένος, σίγουρα πάνω από τη βάση.
Ναι. Άρα λέτε ότι γενικώς δεν υπήρχε σωστή, καλή προετοιμασία και υπήρξε αυτό το αποτέλεσμα.
Ναι, ενδεχομένως.
Αν σας ζητήσω και να κλείσουμε με αυτό, να βάλετε ένα τίτλο στη ζωή σας και σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία, τι θα λέγατε? Μεθοδικότητα, πειθαρχία, τι θα λέγατε?
Θα το ονόμαζα μία μαθηματική περιπέτεια.
Μία μαθηματική περιπέτεια, η οποία τώρα αρχίζει, έτσι?
Ναι, βέβαια.
Την οποία ποιος την υπογράφει, εσείς?
Ναι.
Να ρωτήσω, η καταγωγή σας είναι από την Ρουμανία. Πόσα χρόνια βρίσκεστε στη χώρα μας, στην Ελλάδα?
Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει εδώ πέρα.
Α, εδώ, μάλιστα. Η καταγωγή είναι από τη Ρουμανία πάντως, γιατί το όνομά σας παραπέμπει εκεί.
Ναι, και οι δύο γονείς μου.
Και οι δύο γονείς σας. Λοιπόν, εύχομαι ακόμα πολλές επιτυχίες. Αυτή η μαθηματική περιπέτεια που ξεκινάει τώρα να εξελιχθεί σε μια τεράστια καριέρα. Πολλά συγχαρητήρια και θερμά σας ευχαριστώ για την τιμή για να μας μιλήσετε. Συγχαρητήρια και στο Λύκειο Αγίας Τριάδας Αργολίδας και στους ανθρώπους που βρέθηκαν κοντά σας, αναφέρομαι στους γονείς, αλλά και στους δασκάλους σας που από ό,τι φαίνεται και το βλέπουμε και τώρα έκαναν σπουδαία δουλειά. Να είστε πάντα καλά και πολλές επιτυχίες και στην συνέχεια της καριέρας σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Ομολογώ να πω ότι η είδηση εντυπωσιάζει. Το πρόστιμο που επέβαλε η Επιτροπή στην Ελλάδα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από όλους μας, Είπε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Τσιάρας. Είναι κοντά μας ο βουλευτής, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Επειδή άκουσα για το πρόστιμο, νομίζω θα προσφύγει η χώρα μας.
Θα προσφύγει.
Κατά το προστίμο.
Αυτό είχε πει ο κύριος Μαρινάκης, αλλά από εκεί και ύστερα, ό,τι μείνει, αν μείνει, το πληρώσουμε όλοι, δηλαδή θα πληρωθεί, θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Ναι, γι' αυτό και πρέπει να γίνει άμεσα προσφυγή. Αυτοί οι καταλογισμοί, κύριε Σιαφάκα, γιατί και στο παρελθόν υπήρχαν συνήθως εν όλο ή εν μέρη, ακυρώνονται ή μειώνονται κατά πολύ.
Αλλά μπορεί να ακυρωθεί δηλαδή.
Μπορεί και να ακυρωθεί, έχει συμβεί στο παρελθόν.
Μάλιστα. Αν μειωθεί, τώρα είναι 415 εκατομμύρια.
415, ναι.
Δηλαδή, αν μειωθεί, λέμε, αν μειωθεί, μπορεί να μειωθεί, ξέρω εγώ, να φτάσουμε τα 50 και τα 100 εκατομμύρια.
Βεβαίως. Ενδεικτικά θυμάμαι όταν η χώρα μας είχε επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα βοσκοτόπια, κακώς, προσέξτε, κακώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αμφισβήτησε ότι έχουμε 20 εκατομμύρια στρέμματα βοσκοτόπια. Δηλαδή έλεγε τους κλασικούς βοσκοτόπους στα θαμνολίβατα ότι δεν πρέπει να βοσκάνε τα ζώα, και μας αφαίρεσε τα 9,5 εκατομμύρια και μας επέβαλε και πρόστιμο. Το 2018 το κερδίσαμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ακυρώθηκε το πρόστιμο.
Εντελώς.
Εντελώς, και πήραμε πίσω, προσέξτε πώς έχει αυτό σχέση με την ΟΠΚΕΠΕ, πήραμε πίσω το πιο σημαντικό, τα επιπλέον 9,5 εκατομμύρια στρέμματα βοσκοτόπια.
Ναι.
Άρα, εάν αυτό δούλευε σωστά μετά, δηλαδή αν κουμπώναν αυτά τα 9,5 επιπλέον εκατομμύρια στρέμματα, δεν θα χρειαζόμασταν την τεχνική λύση η οποία επινοήθηκε υπό την ανοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014. Δηλαδή αλλού ο βοσκότοπος, αλλού τα ζώα. Σε άλλο νομό ο κτηνοτρόφος, σε άλλο νομό ο βοσκότοπος.
Θα πάμε εκεί, πριν πάμε εκεί.
Αλλά αυτό είναι πολιτικό το θέμα.
Θα πάμε και εκεί. Υπάρχει ερώτημα, αλλά αν σας ρωτήσω πώς θα χαρακτηρίζατε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα λέγατε ευθέως είναι σκάνδαλο?
Θα έλεγα, προσέξτε, δύο γεγονότα. Πρώτο, αναδεικνύει τις μεγάλες παθογένειες του ελληνικού κράτους.
Καλά, αυτό είναι γεγονός.
Δυστυχώς, κύριε Σιαφάκα, δεν γίναμε κράτος και αυτό πρέπει να γίνουμε. Με κτηματολόγιο, δασικούς χάρτες, διασχεδιστικά σχέδια βόσκησης. Και το δεύτερο είναι σκάνδαλο. Είναι σκάνδαλο γιατί από το 2019 που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπήρχε ένα κύκλωμα ιδίως υπαλλήλων οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι δεν υπήρχαν βοσκοτόπια, δεν υπήρχαν οι χάρτες, τα διασχεδιστικά σχέδια βόσκησης και με αποτέλεσμα να λιμένονται τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.
Τώρα εσείς δηλώσατε, θέλω έτσι ευθέως γιατί είναι και προσωπικό το ζήτημα, αναφέρετε το όνομά σας στην δικογραφία.
Ξεκάθαρα το είπα από χτες, ξεκάθαρα.
Okay. Λοιπόν.
Και πήρα και αν χρειαστεί θα ξαναπάρω μέχρι να δικαιωθεί.
Δηλαδή θα πάρετε τι?
Τηλέφωνο.
Εσείς πήρατε τηλέφωνο μία φορά, δύο, πολλές?
Πάνω από δύο, δεν θυμάμαι.
Πάνω από δύο.
Ναι.
Πήρατε τηλέφωνο τον οργανισμό?
Ναι, γιατί το λέτε, ακούγεται ότι είναι περίεργο και ύποπτο. Συγγνώμη, έρχεται ο κτηνοτρόφος, δεν το λέω για εσάς τώρα.
Ρωτάω εγώ.
Το ρωτάτε πολύ συνάδελφοι.
Το ερώτημα δεν είναι ούτε περίεργο ούτε ύποπτο.
Όχι, όχι. Ήρθε ο κτηνοτρόφος, ο οποίος είχε δικαιωθεί από το 2019. Και από το 2020-2021 έπρεπε ο ΠΚΠΕ σιγά σιγά να καταβάλει τις επιδοτήσεις από το 2015 έως και σήμερα που μιλάμε,
ναι.
Κύριε Σιαφάκα. Δικαιωμένος. Και ευτυχώς στην τηλεφωνική συνομιλία υπάρχει και το ονοματιπώνυμο του κτηνοτρόφου για του λόγου μου, του αληθές και για την τυχόν διασταύρωση. Αυτός ο άνθρωπος δεν έβρισκε άκρη.
Δικαιώθηκε μετά από το τηλεφώνημα?
Πληρώθηκε εν μέρη έναντι. Τον Ιανουάριο του τρέχοντος τώρα.
Δηλαδή, εν μέρη, κατά το ίμιση, ας πούμε.
Εν μέρη, ναι, και η εξόφληση θα γίνει τους καλοκαιρινούς μήνες, είπε ο
Δηλαδή, αν δεν είχατε πάρει τηλέφωνο, δεν υπήρχε περίπτωση να δικαιωθεί αυτός ο άνθρωπος, να πάρει χρήματα, αυτό μου λέτε?
Δυστυχώς που το λέω, δυστυχώς, αλλά δεν ενδιαφέρονταν κανείς. Ή ενδιαφέρονταν για άλλα θέματα στον ΟΠΚΕΠΕ,
ναι.
Δεν ενδιαφέρονταν κανείς. Και η ίστατη λύση ήταν η δικαστική μετά. Εκλέω για να υποχρεωθεί, προσέξτε, να υποχρεωθεί ο ΠΚΠ να πληρώσει.
Για το νόμιμο.
Και το νόμιμο.
Εσείς δεν ζητήσατε ρουσφέτη από τη...
Όχι, όχι βέβαια, όχι βέβαια. Ξεκάθαρα. Βγήκα από την αρχή και το είπα.
Κύριε Κόκαλη, να πάω στον αντίποδα της τοποθέτησής σας. Γιατί θα πρέπει ένας βουλευτής, ένας υπουργός... Να το πω όλο. Ένας υπουργός να τηλεφωνεί σε έναν οργανισμό για να γίνει κάτι νόμιμο, έτσι. Γιατί? Δεν είναι παθογένεια και αυτό?
Γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει κράτος. Με διαφάνεια, με δικαιοσύνη, με κανόνες, κύριε Σιαπάκα. Το έχω πει εδώ και 3 χρόνια και στον κύριο Τσιάρα το λέω. Πρέπει ο αγρότης να γνωρίζει, επειδή δεν πληρώνεται κάθε μήνα, κύριε Σιαπάκα, δεν πληρώνεται κάθε μήνα ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος, ότι κάθε Οκτώβριο, 30 Οκτωβρίου, θα παίρνει αυτό το ποσό που δικαιούται για να κάνει το κουμάντο του. Mm-hmm. Να μην χρειάζονται παρεμβάσεις ούτε βουλευτών, ούτε υπουργών, ούτε δημάρχων.
Μα αυτά θα
ούτε...
πρέπει να γίνονται αυτόματα, κύριε Κόκαλη.
Σωστά, αυτόματα.
Δηλαδή να παίρνει τηλέφωνο ο υπουργός, ο βουλευτής, για κάτι νόμιμο.
Σωστά.
Έτσι.
Φανταστείτε,
αυτό κι αν είναι παθογένεια.
Και ακούστε τώρα τι έγινε το 2023. Έγινε το εξής παράδοξο. Η ΚΑΠ το 2023-27 εξασφάλισε τα ίδια χρήματα για την χώρα μας.
Ναι.
Προσέξτε. Σε αυτό έχουν δίκιο από την κυβέρνηση που λένε ότι εξασφαλίστηκε. Έχουν δίκιο. Αλλά οι κτηνοτρόφοι πραγματικοί είδαν μειώσεις 40%.
Ναι.
Και ρωτώ, πώς έγινε αυτό? Χάθηκαν τα λεφτά στον δρόμο?
Ναι.
Πώς έγινε?
Κύριε Κόκαλη, εσείς πήρατε τρία. Ναι, πείτε το.
Κύριε Σαφάκα, αν το σκεφτεί κάποιος, είναι αδιανόητο. Δηλαδή, μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση 19 δις. Και ξαφνικά για αγρότες και κτηνοτρόφους. Και οι κτηνοτρόφοι το 2023 ήταν μειωμένοι στις επιδοτήσεις. Αυτά τα χρήματα δεν χάθηκαν. Απλά δεν μπορούσαν να απορροφηθούν.
Ναι.
Γιατί, κύριε Σκαφάκα, γιατί δεν είχαμε βοσκοτόπια, διακριτικά σχέδια βόσκησης.
Ναι.
Και με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να διαμαρτύρονται, να πηγαίνουν και σε βουλευτές. Γιατί, λέω άλλος, εγώ πήρα λιγότερα λεφτά από ό,τι έπαιρνα το 2019.
Ναι, αλλά επιμένω εγώ ότι αυτά θα πρέπει να γίνονται αυτόματα και χωρίς να υπάρχουν παρεμβάσεις ούτε υπουργών ούτε βουλευτών. Θέλω να μου πείτε αν πήρατε και για άλλα πρόσωπα τηλέφωνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή για ένα μόνο.
Όχι, για αυτό.
Το συγκεκριμένο πρόσωπο. Είναι πολλά τα ερωτήματα, ξέρω ότι δεν έχετε πολύ χρόνο. Τι θα κάνετε σε επίπεδο κοινοβουλευτικής διερεύνησης? Θα λέγατε αυτό που λέει και το ΠΑΣΟΚ, ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ποινικής ευθύνης υπουργών ή όχι?
Από ό,τι φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις
Άλλο ενδείξεις ποινικής ευθύνης υπουργών?
Ναι, για διερεύνηση.
Για διερεύνηση, αυτό
για
λέω.
Διερεύνηση.
Είστε νομικός, κύριε Κόκαλη.
Για διερεύνηση.
Διερεύνηση ποινικής όμως ευθύνης.
Ναι.
Άρα αυτό σημαίνει
περισσότερα ότι... Περισσότερα όμως από εβδομάδα, κύριε Σιαπάκα, να ας μην...
Okay, αλλά αυτό σημαίνει, δηλαδή μας δίνει μια γεύση, μια πρόγευση προανακριτικής.
Ναι, εφόσον βέβαια το συνενέσει και η πλειοψηφία.
Ναι. Υπάρχει κίνδυνος, τα λέω το ένα πίσω από το άλλο, υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν επιδοτήσεις, κύριε Κόκαλη?
Αυτό το απευχόμαστε όλοι. Το απευχόμαστε όλοι, γιατί οι επιδοτήσεις κρατάνε όρθιο τον αγροτικό τομέα. Είναι πολύς αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος, ο οποίος ζει σε μεγάλο ποσοστό από αυτές τις ενισχύσεις, κύριε Σιαφάκα. Εμείς θεσμικά πάντα έχουμε κινηθεί και έχουμε καλέσει και την κυβέρνηση να κάνουμε συζήτηση στη Βουλή, στην Ειδική Επιτροπή Εμπορίου, από πέρυσι. Και εγώ προσωπικά έχω υποβάλει αίτημα για το θέμα των βοσκοτόπων, για το θέμα των επιδοτήσεων, να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. 3 φορές έχω κάνει αυτό.
Ναι, αλλά αν προκύπτει ένα θέμα αναξιοπιστίας, ελοχεύει ένας τέτοιος κίνδυνος.
Βεβαίως. Μα γι' αυτό και βλέπετε ότι ετέθη σε επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση πέρυσι το Σεπτέμβριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Εκεί που προετοιμάζονταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ να καταθέσει το action plan, ξαφνικά λόγω αυτού του θέματος του σκανδάλου αποφασίστηκε η υπαγωγή στην ΑΒΕ.
Ναι. Πώς φτάσαμε αλήθεια στις επισυνδέσεις, να το πω κι εγώ έτσι κομψά?
Και... Πώς φτάσαμε? Αυτό είναι θέμα της έρευνας, της εισαγγελίας και της αστυνομίας.
Σε ποιο πολιτικό επίπεδο εσείς θα ζητήσετε παραιτήσεις, θα πρέπει να υπάρξουν παραιτήσεις, ποια είναι η γνώμη σας?
Είναι λίγο νωρίς, κύριε Σιαπάκα, είναι λίγο νωρίς. Από εβδομάδα λίγο να δούμε έτσι, καλύτερα τη δικογραφία, είναι λίγο νωρίς.
Ένα τελευταίο ερώτημα, το είπατε τόσες φορές, οπότε δεν θέλω να το αφήσω χωρίς ερώτημα. Επειδή όντως και στο παρελθόν, δεν θέλω να κάνω διάχυση έτσι, της ευθύνης, αλλά και στο παρελθόν τέτοιες παθογένειες, από τη δεκαετία του 80, εγώ που θυμάμαι το Καλαμπόκι, δεν ξέρω αν το θυμάστε, που βαφτίστηκε και ελληνικό.
Βεβαίως.
Λοιπόν,
βεβαίως,
ναι. Γαλάζιες πηγές αναφέρουν ότι επί ΣΥΡΙΖΑ τροποποιήθηκε το καθεστώς που ίσχυε να ανοίγει ο δρόμος για να γίνονται δεκτά αιτήματα για χορήγηση δικαιωμάτων σε βοσκότοπους χωρίς ζώα. Κάτι που καταργήθηκε επί Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτό που είπατε. Τι ακριβώς συνέβη?
Κύριε Σιαφάκα, πολλές φορές και το έδειξα κιόλας και σε τηλεοπτικές εκπομπές. Όχι ότι δεν έγιναν λάθη και επιτυχιάζουμε για κυβέρνηση. Ξεκάθαρο αυτό. Δεν θέλω να παραγνωρίζω, να προσπερνάω. Έγιναν λάθη στην εφαρμογή της ενδοσιακής νομοθεσίας, λειτουργικά λάθη. Αλλά η δυνατότητα των βοσκοτόπων χωρίς ζώα εγκαθιδρύθηκε, δημιουργήθηκε πρώτη φορά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1307 κάθετος του 2013, ο οποίος προέβλεπε την ΚΑΠ 2014-2020 και εμείς τον εφαρμόσαμε. Ναι, πράγματι, τότε ξεκίνησε. Αλλά αποφασίστηκε, διαπραγματεύτηκε αυτό, πιο δηλαδή, τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα το 2013. Και ναι, ξεκίνησε 2016-2017. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η πραγματικότητα. Χωρίς βέβαια να λέω ότι δεν έχουν γίνει και λάθη, έτσι.
Δηλαδή αυτά τα βοσκοτόπια στο Γράμμο και τα πρόβατα από την Κρήτη στο Γράμμο, πώς γίνεται, πώς συνδυάζεται, ας πούμε, πώς μπορεί κανείς να το στηρίξει αυτό?
Αυτά όμως ξεκίνησαν, φούντωσαν από το 2019, το λέει και η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Από το 2019, κύριε Σιαφάκα.
Μάλιστα, λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω είμαστε στο ξεκίνημα μιας υπόθεσης η οποία θα έχει και στοιχεία σκληρής πολιτικής κόντρας και αντιπαράθεσης, κύριε Κόκαλη. Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ, για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Καλά.
Ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, πρώην υπουργός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το όνομά του υπάρχει στη δικογραφία. Μιλάμε για μια τεράστια, ογκοδέστατη δικογραφία με 3.000 σελίδες. Κρατάω ότι μίλησε πάνω από 2 φορές για τον συγκεκριμένο άνθρωπο στον οργανισμό, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι δεν ζήτησε, όπως είπε, Ρουσφέτη. Κρατάω επίσης ότι γιατί έκανε το τηλεφώνημα, γιατί, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει κράτος. Ελοχεύει ο κίνδυνος να χαθούν επιδοτήσεις, αλλά το απευχόμαστε. Πάμε για προανακριτική. Μίλησε για ενδείξεις ποινικής ευθύνης, έδειξε προανακριτική, δηλαδή εδώ θα έλεγα ότι το Πασόκ έδειξε το δρόμο και ο κύριος Κόκαλης δεν είπε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, οπότε από ό,τι φαίνεται αυτό δίνει ένα στίγμα, μια πρόγευση προανακριτικής, από ό,τι κατάλαβα. Είναι σκάνδαλο, είπε χαρακτηριστικά, και αυτές οι παθογένειες φανερώνουν ότι δεν γίναμε ποτέ κράτος, είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε σε μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε.
Πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος.
Αλλάζουμε θέμα, πάμε σε αυτό που είπαμε και χθες που το σχολιάσαμε, αυτή την κομπίνα, αυτή την απάτη στον Πειραιά και όχι μόνο στον Πειραιά αλλά και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Είναι κοντά μας ο κ. Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Κύριε πρόεδρε, γεια σας, καλώς ήλθατε.
Γεια σας, Σαφάκα, να είστε καλά.
Και εσείς, τι γνωρίζετε για αυτό το κύκλωμα με την παραποίηση φορτωτικών, με τις ψευδείς δηλώσεις εμπορευμάτων?
Πρώτα απ' όλα ότι το παρακολουθούσαν από το 2024, από τις αρχές του 2024, για να δουν ακριβώς πώς γίνεται όλη η διαδικασία, ποιος είναι ο αποστολέας, ποιος είναι ο τελικός παραλήπτης. Δεν είναι δύσκολο να βρεθούν όλα αυτά εάν παρακολουθούνται.
Εσείς είχατε μια ενημέρωση εχθές, γιατί σας ζητήσαμε να βγείτε πάντα και εχθές στον αέρα και μας είπατε ότι έχετε μια ειδική ενημέρωση για αυτό το ζήτημα.
Ναι, έτυχε να έχουμε μια αποχή των μεταφορέων από το λιμάνι του Πειραιά από την Δευτέρα.
Ναι.
Προσπάθησαμε λοιπόν να μεσολαβήσουμε σε επιμελητήριο να αρθεί αυτή η απόφαση αποχής των μεταφορέων φορτηγών για να μπορέσουμε να παραλαμβάνουμε τα εμπορεύματά μας. Και μέσα στην όλη ιστορία αυτή προέκυψε και ο έλεγχος της OLAP, που είναι ο φορέας ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με την ΑΔΕ. Η ΑΔΕ και η OLAP παρακολουθούσαν όλο αυτό το κύκλωμα, αν θέλετε, από το 24. Και να εξηγήσουμε τι είναι. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το δικαίωμα να επιβάλλει δάσμους, είτε αντιντάμπινγκ, είτε αντισταθμιστικούς. Αυτά είναι τα δύο μέτρα, αν θέλετε, εμπορικής άμυνας που εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά και προστατεύουν την εγχώρια παραγωγή, είτε είναι βιοτεχνία, είτε είναι μεταποίηση, είτε είναι βιομηχανία, από αθέμητες εμπορικές πρακτικές τρίτων χωρών. Ποιο ήταν το σύνηθες λοιπόν, εδώ και αρκετά χρόνια θα σας πω εγώ, και όχι στην Ελλάδα, όπου υπάρχει λιμάνι, υπάρχει καημός. Θα σας πω λοιπόν τι συμβαίνει. Κινέζος ο αποστολέας εξαγωγέας, Κινέζος ο εισαγωγέας παραλήπτης. Από τη στιγμή που οι Κινέζοι πρώτα εξήγαγαν πληθυσμό και δημιούργησαν όλες αυτές τις εταιρείες που υπάρχουν σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί αγοράζουν, υποτίθεται, από την Κίνα. Άρα, ποιος τιμολογεί? Ο Κινέζος. Τι τιμή βάζει? Κανένας δεν ξέρει. Ποιος παραλαμβάνει? Ο Κινέζος που είναι στην Ελλάδα. Τι τιμή έχει το τιμολόγιο του? Ό,τι του έχει βάλει ο συνάδελφός του Κινέζος, συμπατριώτης του, από την άλλη πλευρά. Ποια είναι η περιγραφή στη φορτωτική? Ό,τι θέλουν οι δυο τους. Ποδήλατο απλό, δασμή.
Δεν το ελέγχει κανένας αυτό?
Γι' αυτό υπάρχουν τα τελωνία. Αλλά θα σας πω, κύριε Σαφάκα.
Δηλαδή, άλλο ηλεκτρονικό πατίνι, άλλο ένα ανταλλακτικό, ας πούμε, που κοστίζει 10 ευρώ.
Πολύ απλά θα σας πω, δεν είναι μόνο το κόστος και που γράφεται στο τιμολόγιο, γιατί και εκεί υπάρχει υποτιμολόγηση.
Ναι.
Θα σας πω ότι για το ανταλλακτικό η δασμή είναι 2-3%. Για το απλό ποδήλατο είναι 6-15%. Για το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι από 18-80%. Κοιτάξτε τις αποκλήσεις. Σε αυτούς τους δασμούς επιβάλλεται ΦΠΑ. Πριν το παραλάβει ο Έλληνας εισαγωγέας, αυτός που κάνει το υγιές εμπόριο, είναι νομότυπος, δεν θέλει να εκτεθεί και κάνει τα πράγματα όπως πρέπει. Λοιπόν, κοιτάξτε τι διαφορές προκύπτουν. Όχι μόνο από τους δασμούς, αλλά και από το ΦΠΑ. Τις απώλειες που έχει το κράτος και το κυριότερο, ο αθέμητος ανταγωνισμός.
Το προσπαθούμε να το κατανοήσουμε, αλλά λοιπόν ο Κινέζος στέλνει προϊόντα σε Κινέζο εδώ. Μετά ποια θα είναι η πορεία του προϊόντος?
Η πορεία του προϊόντος, ένα προϊόν το οποίο ας πούμε θα πρέπει κάποιος να το πουλάει 1000 ευρώ, πουλιέται 450 ευρώ.
Μένει στην Ελλάδα το προϊόν ή φεύγει?
Όχι, στο συγκεκριμένη περίπτωση πήγαινε στη Βουλγαρία.
Μάλιστα.
Ήμασταν διαμετακομιστικός κόμβος δηλαδή εμείς. Ήμασταν ένας ενδιάμεσος σταθμός.
Ναι.
Και μια και το συζητάμε αυτό, πρέπει σαφέστατα όλα αυτά να αναθεωρηθούν. Υπάρχουν δασμολογικές κλάσεις, υπάρχουν 1000 πράγματα, υπάρχουν έλεγχοι. Έχουμε ζητήσει και έχουμε, αν θέλετε, κάνει και δωρεές X-ray scanners στα λιμάνια μας και στις εισόδους της χώρας μας για να προστατευόμαστε. Έτσι, από τον αθέμητο αυτόν ανταγωνισμό.
Δεν προκύπτει ένα ζήτημα για το τελωνείο εδώ του Πειραιά όμως, έτσι όπως το περιγράφετε?
Κοιτάξτε, πάντα, επειδή υπάρχει μια διαδικασία και πάρα πολύ εμπλεκόμενη, σαφέστατα άλλοι έχουν περισσότερο ευθύνη, μεγαλύτερη ευθύνη, άλλοι λιγότερη ευθύνη, άλλοι ενδεχομένως να μην ξέρανε και τίποτα και να είναι απλώς στο πόστο το οποίο βρέθηκαν εκείνη την ημέρα, αν και αυτό γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Δηλαδή, πώς γνωρίζουμε ότι ένα κοντέινερ δεν κρύβει κάτι επικίνδυνο, ας πούμε, ότι μπορεί να έχει και όπλα μέσα?
Περνάει από σκάνερ, αλλά αυτό γίνεται με δειγματοληπτικό έλεγχο. δεν μπορούν να ελεγχθούν όλα τα κοντέινερς. Δηλαδή, εμείς είχαμε φτάσει να φέρουμε στον Πειραιά 5.700.000 κοντέινερς. Εάν ελεγχθούν 5 εκατομμύρια κοντέινερς, θα παραδοθούν μετά από 2 χρόνια στον παραλίτη.
Οπότε ενδεικτικά και ό,τι τύχει.
Ναι, και με τους ελέγχους τους οποίους μπορούν πλέον να
και
έχουν.
Και με την πληροφόρηση, φαντάζομαι, ακριβώς, που υπάρχει.
Ακριβώς. Αλλά κύριε Σιαφάκα, να σας πω και κάτι άλλο. Το οποίο δεν θέλει κανέναν έλεγχο, αλλά απλώς είναι η νοοτροπία και η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει να έρχονται πακέτα απευθείας από την Κίνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 0,5 ευρώ, ήταν πριν λίγο καιρό, τώρα θα γίνει με 2 ευρώ επιβάρυνση χωρίς να περνάνε δολωνιακό έλεγχο, αξίας μέχρι 150 ευρώ. Ξέρετε πόσα πακέτα παραλαμβάνει η Ευρώπη ετησίως? 4,6 δις. Είναι σκιώδεις εξαγωγές της Κίνας στην Ευρώπη με επιβάρυνση 2 ευρώ. Πού ξέρετε εσείς τι έχει αυτό το πακέτο με την επιβάρυνση των 2 ευρώ?
Να σας ρωτήσω, γιατί το υπενηχθήκατε στο ξεκίνημα, ποιες είναι οι απώλειες για το ελληνικό δημόσιο αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση? Μπορεί κανείς να το υπολογίσει?
Ναι, θα σας πω ότι από τα δέματα που είχε γίνει ένας υπολογισμός, αυτά τα μικρά της αξίας υποτίθεται.
Για το συγκεκριμένο κύκλωμα, έτσι.
Οι απώλειες ήταν 0,5 δις ευρώ.
Μισό δις.
Συγγνώμη, 0,3 ευρώ. 520 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως μας περισσεύουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έχουμε αυτή την αιμορραγία.
Είναι τρελά τα ποσά τη στιγμή που ψάχνουμε χρήματα για την άμυνα, που ψάχνουμε χρήματα για την κοινωνική πολιτική και το κοινωνικό κράτος. 520 δις ήταν οι απώλειες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σε ετήσια βάση.
Αγορές, από μικροαγορές, από μικροδέματα, από την Κίνα. Γι' αυτό σας είπα.
Όχι τώρα από την Κίνα. Θέλω να μου πείτε για το συγκεκριμένο κύκλωμα. Ποιες ήταν οι απώλειες?
Το συγκεκριμένο, αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει οι απώλειες στα 700 εκατομμύρια. Και ανεβαίνουν συνεχώς. Ξέρετε ότι όσο θα ξετυλίγεται το κουβάρι.
Τα 700 εκατομμύρια αφορούν σε εμάς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υποτίθεται ότι το ΦΠΑ είναι φόρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αφορά όλους μας.
Όλους. Τώρα γίνονται έλεγχοι ταυτόχρονα, γίνονται σε 5-6 χώρες, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Όταν θα τελειώσουν οι έλεγχοι, θα θρήσουν τα ποσά. Σίγουρα σας λέω εγώ ότι θα είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Άμα έχουμε φτάσει στα 700 εκατομμύρια, σίγουρα θα ξεπερνούν, θα μπούμε σε δις. Και δεν θα είναι μόνο στα ηλεκτρονικά, στα ηλεκτρικά ποδήλατα. Θα βρείτε και σε άλλα είδη που τα περιγράφουν διαφορετικά, πάνε σε χαμηλές δασμολογικές κλάσεις, πληρώνουν λιγότερους δασμούς, υποτιμολογούν και παραλαμβάνουν. Αυτά πρέπει να τελειώνουν, αυτή η αιμορραγία. Δυστυχώς, και επειδή είμαστε και σε μια εποχή δασμολογίας, αλλά να ξέρετε ότι δύο είναι τα μόνα μέτρα εμπορικής άμυνας. Δεν είναι επίθεση οι δασμοί, είναι άμυνα, εμπορική άμυνα. Είναι η αντισταθμιστική δασμή και το αντιντάμπινγκ.
Το θέμα είναι να μην εξελιχθεί σε λερναία ύδρα αυτό. Δηλαδή, να κόψει το ένα κεφάλι, προκύπτει ένα άλλο. Να σας ρωτήσω, ποια ήταν τα κέρδη του κυκλώματος? Ξέρετε, μας αρέσει λίγο να μιλάμε με αριθμούς. Αν μπορούμε να υπολογίσουμε, αν έχουμε μια εικόνα.
Μιλάνε για 250 εκατομμύρια σε αξία. Τουλάχιστον αυτές είναι οι ανακοινώσεις που.
Σε αιτήσια βάση και αυτό.
Μπορεί και σε λιγότερα από αιτήσια βάση, κύριε Σιαφάκα.
Και σε λιγότερα. Σε λιγότερο βάση, χρόνο.
Είναι 480 κοντέινερς αυτή τη στιγμή.
Μιλάμε για τρελά χρήματα, για πολλά χρήματα, και βρέθηκαν και μετρητά, κοντά στα 5 εκατομμύρια, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για πολύ πολύ χρήμα.
Ναι, πάρα πολύ χρήμα, και ξέρετε αυτό. Δεν είναι, σας είπα και πάλι, λείπει από τα έσοδα του κράτους, κάτι το οποίο θα μπορούσε να μας μειώσει τη φορολογία σε όλους τους υπόλοιπους. Δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό, κλείνει επιχειρήσεις, για να σας το πω καθαρά. Ναι, ναι. Χάνονται θέσεις εργασίας. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, ενός κακού μοίρια έπονται, και είναι μια κατάσταση που πραγματικά πρέπει σε ευρωπαϊκό κεντρικό επίπεδο να ελεγχθεί.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά.
Φάκα, να είστε καλά.
Καλή ευχαριστώ δύναμη. Μας είπε πολλά και διάφορα ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Έχουμε φωτιά στη Φωκίδα, επιχειρούν 42 πυροσβέστες και 4 εναέρια μέσα. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πεντεόρια Φωκίδας. Κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει, έφτασε στο τέλος του. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Επόμενο ραντεβού ξανά από το GPS την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 11. Γεια σας.
στον κόσμο λέμε πολλά. Τι κάνεις όλα καλά. Καλά κι εσύ, καλά κι εγώ, καλά στα ψέματα. Κι ενώ σαστίζει ο ουρανός με το κενό καθενός, η αναπνοή κάθε πρωί σου λέει τα θέματα. Καρδιά μου πίστευε και δες πως γίνεται. Δεν θέλει αναβολή, στο μία μείνεται. Μια λέξη, μια σταλιά. Τι λέμε από παλιά. Όμως δεν την εννοούμε. Καλές και οι αναμνήσεις, μα δεν σου δίνουν λύσεις. Για πήγαινε ρυθμίσεις στις επαναγεννήσεις. Για το σκληρό σου δίσκο, για πέτα τα δεν έχω τώρα. Τα δεν θέλω τώρα, τα δεν βρίσκω. Μη ψάχνεις για άλλη φορά, με την καρδιά προχώρα. Η λογική μ' ανήκει, το μόνο που σου ανήκει είναι τούτη ώρα. Παντοτινό μου τώρα, τώρα, τώρα όμως τώρα. Υπάρχουν λάθη σωστά που θα σε βγάλουν μπροστά. Στο δηλαδή, στο επειδή και στο καλύτερα. Υπάρχουν έρωτες που δεν πεθαίνουνε, που μπαίνουν στη φωτιά και ομορφαίνουνε. Μια λέξη, μια σταλιά. Όμως δεν την εννοούμε. Καλές και οι αναμνήσεις, μα δεν σου δίνουν λύσεις. Για πήγαινε ρυθμίσεις στις επαναγεννήσεις. Για το σκληρό σου δίσκο, για πέτα τα δεν έχω τώρα. Τα δεν θέλω τώρα, τα δεν βρίσκω. Μη ψάχνεις για άλλη φορά, με την καρδιά προχώρα. Η λογική μ' ανήκει, το μόνο που σου ανήκει είναι τούτη ώρα. Παντοτινό μου τώρα, 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 όμως τώρα. Ψάχνεις για άλλη φορά, με την καρδιά προχώρα. Η λογική μ' ανήκει, το μόνο που σου ανήκει είναι τούτη ώρα. Πάντο